yerində işlədə. Bir də ki, vardır ki, adam gəlir o yerlərdə əsəbanı olmuyor. Məsələn, Həzrət Əmir vəxti istəyir Cənab-ı Əbazər Qifarını tərif eləsin, buyurur, ya Əbazər, innəkə qəzibtə lillah. Ağay Əbazər, sən o adamlardansan ki, Allahdan xatirə əsəbanı olmuşsan. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullah. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, əziz və hörmətli dinləyicilər, bir daha İmam Həsən Əsqəri əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə sizləri təbrik edir və Həzrətin pak sülaləsindən olan Həzrət Məhdi Əccəlallahu Teala Fərcü Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arz edirik. Başqa bir görüşə qədər hamınızdan iltiması duamız var. Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik. Müzik
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Ədalətin şirin dadı. Yazıcı Məhəmməd Cəfər Novruzi. Tərcüməçi Cəfər Rızaev. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Əmid Məcdabadi, Əli Puriya, Səccad Dəşti, Yunus Kəbir, Asistan Səccad Dəşti, Efektor Cəfər Rıza, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim. Rejissor və prodüser Cəfər Rıza.
Allahım
onu gələcək. Oğulları gələcək. Oğulları gələcək.
Sakit olun. Məhkəmənin intizamını pozmayın.
Cənab hakim. Var yoxumu aparıb, cəmaat dadıma çatmasaydılar, yazıq olmuşdum. Onu gərək ölsün.
Sakit olmayınca, mən heç bir iş görə bilmərəm. Sakit olun. İndi də görüm, macera nədir?
Cənab hakim, günün günorta çağında cəmaatın göz önündə bu kişi mənim cəvahirat dükkanıma girib və cəvahiratla bəzədilmiş 100 dənə üzüyümü oğurlayıb. Onu yaxalamaq üçün bu cəmaatın köməkliyi olmasaydı əgər, qaçıb məni yazıq eləmişdi.
Qızılçı kişinin dedikləri ilə cəmaatin şahid keçdiklərini qəbul edirsən?
Bəli, cənab hakim. Qəbul edirəm ki, mən bu qızılçı kişinin dükkanına girib, bir üzük qutusunu oğurlayıb qaçmışam.
Əlbəttə, cinayət işi aydın və onun hökmü isə müəyyəndir. Ancaq mənim sübutlardan başa düşdüyümə görə, sən ilk dəfədir ki, düz yoldan çıxıb və cəmaatın malına əl uzatmışsan. Düz cüman etmişsənsə, əgər, de bəlkə beləliklə sənin cəzanı yüngüllətmək oldu.
Yeganə Allaha and içirəm ki, cənab hakimin buyurduğu kimidir.
Heç bir oğru anasından oğru dünyaya gəlmədiyinə görə, ha belə hər bir əməlin dəlili olduğuna əsasən, səni bu pis əmələ vadar edib təqvanı aradan qaldırdığının səbəblərin olduğunu deyə bilərsən.
Nə deyim, cənab hakim? Mən şərafətli və abırlı bir adam idim. Və həyatımdan məmnun idim. Həmçinin Allahın mənə müəyyənləşdirdiyi ruzimə razı idim. Və həmişə Tanrıma şükr edirdim. Hətta bəxt ulduzun batıb və dünya qara üzünü mənə göstərdiyi zaman isə yoxsulluq içində həyatımı min zəhmətlə dolandırıb kimsənin malına ayrı baxmadım. Ancaq o nəhs gün uşaqlarımın aclıqdan etdikləri nalələri ilə yoldaşımın şəmatətli baxışlarından qaçmaq üçün evdən bayıra çıxıb küçə bacada avara sərgərdan qaldıqdan sonra şəhərin meydanına çatdım.
Ay kişi, burada nə xəbərdir?
Bugün ədalət və paklıq simvolu olan şəhər hakiminin heykəli şəhərin meydanının ortasındakı fəvvarənin kənarında quraşdırılacaqdır. Ən yaxşı və məharətli daş yonanlarla sənətkarlar neçə ay çalışıblar ki, bu heykəl bir yadigar kimi şəhərin meydanında hamının gözü önündə tamaşaya qoyulsun.
Demək, bu heykəli şahzadənin özü quraşdıracaqdır.
Bu heykəli şahzadənin özü sifariş veribdir. Bu heykəlin yonulması ilə quraşdırılmasında çox zəhmət çəkiblər.
Və sənin qızıltı dükkanından etdiyin uğurlu isə şahzadənin mənim heykəlimi quraşdırdığı ilə həmən gündə baş vermişdir. Elə deyil?
Bəli, cənab hakim. Mən o səhnələri gördükdə tamamilə kontrolumu əldən verib birbaşa Qızılçılar bazarına getdim və təəssüflə o nəhs hadisənin baş verilməsinə səbəb oldu.
Sənin dediklərindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, sənin oğurluğuna səbəb olan amil təkcə yoxsulluq deyilmiş. Belə isə bizim üçün izah etdiyini görək, mənim heykəlimə Şahzadə və sənin Qızılçıdan etdiyin oğurluğun arasında hansı əlaqə vardır?
Cənab hakim, sizdən rica edirəm, məni layiqincə cəzalandırın. Ancaq bu köhnə yaranı təzələməyin. Çünki bunun məhkəmənin vaxtını almaqdan başqa heç bir səməri yoxdur.
Hay kişi, bunu yəqin bil ki, aralıqda bir yara olmuş olsa da belə, bu yaraya mərhəm qoymaq mənim borcumdur. Bəs belə bir halda, güvənli olaraq bizə söylə görək, necə oldu ki sən Şahzadəni mənim heykəlimin kənarında görməklə oğurluq eləməyə təşəbbüs göstərdi.
İlahi, sənə təvəkkül. İşin buraya çatdığı bu kimi bir halda bir macəranı söyləmək məcburiyyətindəyəm ki, əlbəttə onun qəbul olunub bəyənilməsini heç kimdən umuram. Amma hər halda bütün kainatda ədalət göstərən yeganə Allahdan sonra onun ən yaxşı bəndəsi ədalətli hakimə ümid bağlayıram ki, bu məhkəmənin kənarında başqa bir məhkəmə keçirsin.
İndi artıq macəranıdır. Amma çox müayət ol ki, həqiqətdən başqa heç bir şey dilinə gətirməyəsən.
Həqiqətdən başqa heç bir sözü dilimə gətirməyimə dair and içirəm.
Sən.
Macəra bundan ibarətdir ki, mən təqribən 3 il bundan əvvəl xəzinənin mühasibidim və bu müddətdə səhvdən və yaxud Allah eləməmiş bilərəkdən bir sikkə belə oyan-buyan olmadı. Amma böyük bir müharibədən sonra və qənimətlərin xəzinəyə gətirilməsi ilə mal əmvalı qeydə alıb hesabata məşğul olduğum zaman Şahzadə üzü gözü qızarmış bir halda xəzinəyə daxil olub qapını da bağladı. Şahzadə sağ olsunlar. Bir hadisə baş verib.
Allah qüvvət versin.
Sağ olsun Şahzadəni.
Ya, deyəsən bərəkətli bir döyüşümüz. Bura bax, indiyə kimi heç bir müharibədə bir bu qədər qənimət əldə etməmişdik. Bura bax.
Həri, elədir və elə həmən bu mövzu mal-əmvalın qeyd alınması üçün daha artıq diqqət tələb edir.
Əmvalı qeydə aldıqdan sonra onlar nə olurlar?
Şahzadə məndən daha yaxşı bilirlər ki, bu qənimətlər avadanlıq üçün həm də ehtiyacı olanların ehtiyacları ilə umum cəmaatın ehtiyaclarına xərc olunur.
Nə? Çox gülüncüdür. Əsla ədalətlə deyil. Mən də sadə bir rəiyyət qədərincə bəhrə götürməliyəm.
Məqsədiniz nədir?
Əgər bir neçə sikkə, nə bilim, bu qənimətlərdən bir neçə dənə mirvəri ya bir dənə üzük qeydə alınmayıb siyahıya alınmasa, kimsə nə başa düşəcək ki?
Həmişə diri və sahib Allah hazır və hər zaman bizə nəzarət etmir məyəm?
Elədir. Amma yetər ki, bir an gözlərini bağlayasan. O zaman da mənlə Allahım bilərik.
Hər zaman işlərimdə hazır və nazir olan Allahıma and içirəm ki, bir kəsə hətta şahzadəyə belə bu əhvala əl uzatmağa icazə vermərəm.
Çox gözəl. Əhsən sənə, aferin. Mən artıq səni yoxlamaq istəyirdim və Senin kimi emanetdar be? Düz əmələ malik olan bir adamın xəzinəyə mühasib seçdiyimizə görə çox şadam.
İndi artıq ruhi sakitliklə iki qat diqqətlə işini davam etdirmək üçün mən gedirəm.
Sağ ol.
Amma elə bil, cənab şahzadə hələ də məni sınamaqdadılar.
Necə bəyəm?
Qənimətlər arasından götürdüyünüz o üzük hələ də barmağınızdadır.
Mənim bu uş başıma. Elə söhbətə məşğul olduq ki, bu üzüyün barmağımda olduğunu tamamilə unutmuşdum.
Elədir. İcazə verin, üzüyü çıxarım.
Özüm bu işi görəcəyəm. Çəkəlim, çəkəlim.
Çıxmır. İndiki iş bu yerə çatdı və üzük sizin barmağınızdan çıxmadığı bir halda macəranı əmirə raport etmək məcburiyyətindəyəm.
Özün gördüyün kimi çıxmadı. Sən yalnız bu gecəni mənə macal ver. Sabaha qədər özüm bu üzüyü sənə gətirirəm.
Yox, yox, cənab şahzadə, qəbul edə bilmərəm. Bu artıq çox ağır bir məsuliyyətdir ki, mən onu qəbul edə bilmərəm.
Cəhələ nədir? Barmağımı kəsə bilmərəm ki. Mənə bir macal verməlisən ki, mən onu asta-asta barmağımdan çıxara biləm. Sabah üzüyü sənə qaytarmağımı, öhdədar olmağım üçün mənə bir kağızla gələn ver maceranın nə olduğunu yazıb onu sənə verim.
Buyurun.
Üzüyü geri almaq üçün gəlmisən?
Qərarımız bu idi ki, siz özünüz onu qaytarmağa gələsiniz.
Üzr istəyirəm. Gündəlik işlər başımı çox qarışdırmışdı. Al. Al bu da üzük. Xəzinəyə qaytar. Al.
Bəli. Bəli. Özüdür, özüdür.
Yazdığım öhdəlik kağızını ver... Üzüyü sənə qaytarım.
Bəli, bəli. Buyur.
İndi.
Cənab şahzadə.
Artıq burada deyil.
Aman Allah.
İndi də yarada kağız fağız da yoxdur. Deməli ortada... Üzük də yoxdur. Sən get xeyrə qarşı, mən isə qalım salamat.
Bu nə işdi gördünüz? Nə üçün öhdəlik kağızını cırdınız, cənab şəhzadə?
Çünki üzüyü istəyirdim. Ancaq nigaran qalma. Sənə bir təklifim var.
Nə etdiniz mənimlə? Mən sizə güvənmişdim.
Bir bu qədər nalə fəğan eləmə. Bax, sənin iki yoldan başqa yolun yoxdur. Ya ləyaqətli olub xəzinəyə çatan hər bir şeydən mənə də səhim ayırıb mənimlə ortaqlıq edəcəksən, ya da ki, mühasibəçilik işindən kənara çəkiləcəksən. Necədir?
Amma mən etdiyin bu əməlini... Əmirə raport edəcəm ki, bu pis əməlin üçün cəzalanasın. Məni bağışla.
Kim inanacaq? O zaman əmirin oğluna böhtən atdığın üçün dar ağacına açılacaqsan.
We'll be right back. sakit olun. Devam ettir.
Cenab-ı Hakim. O gece sınmış bu yürekle və incikli bir halda evə qayıtdım. Ancaq səhərəcən yuxu gözümə girmədi. Nəhayət səhər çağı, xoruzlar oxuyan vaxt bu nəticəyə çatdım ki, peşəmdən kənara çəkilməkdən başqa heç bir çarəm yoxdur. Bu idi mənim bəxt ulduzumun qurub etməsi hikayəsi. Amma o nəhz gündə şahzadəni bu şəhərdə ədalət və qanunların doğru düzgün icra olunmasına dair çalışan bir kişinin heykəlini quraşdırdığı halda gördükdə, öz-özümə dedim, quldurların bu rahatlıqda haqqını haqq edib cəmaatı aldatmağa, ədalət və ədaləti yaymağa dair iddia etdikləri bir halda, daha düzlük edib ismətli qalmağın nə mənası ola bilər? Beləliklə, mən də əyri yola girməyə qərar verdim. Və oldu o olmayacaq iş.
Gülüncdür. Məndən 100 dənə üzük oğurlamağı bəs deyil, hələ nağıl da deyir. Şahzadə hara, əli əyrilik hara. Cəzasını yubandırmağa çalışan bu yaramaz oğrunun uydurucu sözlərinə necə inanmaq olar? Sizi Allaha and verirəm. Hükumətin abırısını bundan artıq tökməyib bu yalancı oğrunu əməllərinin cəzasına çatdırın.
Sakit olun. Sakit olun. Sizin malınızın oğurlanmasında heç bir şübhə ola bilməz. Və deməli, onun hökmü də aydın və məlumdur. Ancaq, and olsun Allaha ki, hökm vermək çox çətin bir işdir. Və artıq səmərəsiz, hayqü ilə yersiz fanatizmlərdən uzaq, soyuqqanlılıq və aramlıqda doğru nəticə verə bilər. Mən bu iclasın sonunu elan edib, sabah məhkəmədə iştirak etmək üçün şahzadiyə çağırış göndərəcəm. Məhkəmənin sonu. Gidə bilərsiniz. İttiham olunan şəxs qalsın.
Ay kişi, sən o üzüyün dəyərini bilirsən?
Mən artıq bilirəm ki, o ləl cəvahiratlı və çox bahalı idi.
İndi artıq şunu tam bir yerə topla. Məhkəmə günü mən səndən soruşanda ki, o üzüyün dəyəri nə qədər olardı, sən bacardığın qədər mübarəkə edib, de ki, çox əla və özünə məxsus bir üzüyü və ona qiymət vermək mümkün deyildi.
Cənab hakim, əmrinə itaat.
Şahzadə hara, məhkəmə hara? Bu olan işdir bəyəm.
Hükumət başçılarından da hesab çəkmək olar bəyəm.
Güman eləyirəm, bu iş cəmaatın hökumətə qarşı bədbilliyi və düşmənlərin şadlığına səbəb olacaqdır. Və bu isə əslə o məmləkətin məsləhətinə deyildir.
Amma məncə bu iş cəmaatın hökumətə qarşı etimadına səbəb ola bilər. Düzdür. Cəmaat hamını qanun qarşısında bərabər görüb və şahzadə ilə sadə bir rəyyətin fərqli olmadığını gördükdə hər zamandan daha artıq hökumətə güvənəcəkdir. Və elə həmən bu məsələ onun qalarlı olduğuna zəmin yarada bilər. Düzdür, hə?
Hakim gəl.
Hakim gəl.
Görək nə qarq olacaq.
Məhkəmənin nizam intizamını rayət edin. Məhkəmə işini başlamaq üçün sükutu rayət edin.
heykeli quraşdıran gün cənab-ı hakim şərəf vermədilər.
Mən o heykeli qayırmasının prosesindən xəbərim yox idi. Yoxsa bu yersiz xərclərin qarşısını alardım.
Məhkəmə bitdikdən sonra bərabər ondan görüş edərik. Həmişəlik olaraq cəmaatın yadında qalarlı olduğunuz üçün biz onu şəhərin ən məharətli daş yonanlarının əli ilə ən əla mərmər daşından qazdırmışıq.
Mən o heykəli görmək üçün əsla rəqbətim yoxdur. Çünki mən əgər qanuna riayət edib və ədalətlə hökm çıxarıb və bu yolda düz addım götürə bilsəm əgər, mənim yadım əbədi olaraq bütün ürəklərdə qalar olacaqdır. İndi də artıq siz ittihamlıların yerinə keçin ki, məhkəmə iclasını başlayaq. Buyurun.
Ay cəmat, bugün mən qanun ilə qanun adamı, yəni cənab hakimə qarşı olan hörmətimi hamıya göstərmək üçün öz ayağımla məhkəməyə gəlmişəm. Hərçənd, mən buna inanıram ki, bu işə heç ehtiyac yox idi. Və bu mövzu artıq xüsusi və xudimani bir iclasda da keçirilə bilərdi ki, bu məhkəmə cəmaatda hükümətə qarşı bədminlik yaratmayıb və düşmənin əlinə dəstək verilməsin.
Siz ittihamlı ünvanında bir məhkəməyə çağırılmışsınız, xətib ünvanında yox. Buna görə də ittihamlıların yerində oturun və sizdən olunan sorğuları doğru düzgün cavablandırın. Siz ittihamlının qabaqçı danışıqlarından agahsınız. Onun dedikləri sözlərini təsdiq edirsiniz ya yox?
Cənab hakim, müsbət cavabımı eşitmək istəyirlər.
Sakit olun. Bir daha təkrar edirəm. Siz ittiham mövzusunu tamamilə danırsınız, yaxud üzüyü aldığınıza qədər qəbul edir və iddia edirsiniz ki, o üzüyü xəzinəyə qaytarmısınız.
Allaha pənah gətirirəm. Ömrüm boyu əsla görmədiyim bir üzüyü xəzinəyə necə qaytara bilərəm? Bunların hamısı mənim əlimlə yaralanan düşmənlərimizin əli ilə hükümətimizin davamına qarşı olan fitnələrdir.
And içmək üçün hazırsan?
İlahi, sənə pənah gətirirəm. Gör bu hükümətin övlədləri ilə yavərlərinin işi haralara çəkib. Gör biz xadimləri cəmaatın qarşısında necə zəlil edirlər. Əmirin evladının sözü sizin üçün hüccət deyildi.
Məhkəmə ilə hökm vermək işinin özünə məxsus dəbləri və qaydaları vardır ki, onlara əməl etmək hamıya vacibdir. Bəs qəzəblənmək yerinə səndən istənilən işlərin yerinə yetir.
And içirəm. And içirəm ki, nə üzük görmüşəm, nə də üzük almışam. Mənə o görmədiyim və almadığım üzüyü xəzinəyə qaytarmışam.
Otura bilərsən. İndi isə sən, keçmiş mühasib, bizim üçün söylə görək, o üzüyün dəyəri nə qədir idi?
Cənab hakim, o üzük ləl cəvahiratlı bir üzük idi ki, onda işə alınan cəvahiratların tayı yox idi. Mənim araşdırdığıma görə o üzüyün dəyəri müharibədə bizə nəsib olunan başqa bütün qənimətlərin dəyəri qədər olardı.
Necə? Heçdirəm. O üzük haqda dediyin o sözləri bir daha təkrar elə.
O üzüyün qaşında bir ləl vardır ki, o özü təklikdə bütün qənimətlərə bərabərdir.
Dediyin sözlərinə əminsən?
Mən illər boyu xəzinədə mühasib idim və hər bir əmtiyənin dəyərini ilk baxışda tam düzgün müəyyənləşdirə bilərəm.
Ay, qabas qızılçı! Sən o taysız üzüyün müftəsinə mənim əlimlə çıxarmağa necə cürət edə bilmirsən? Allah, qurban, qurban, bu kişi...
Nə oldu?
Amma bu kişi yersiz danışır. O üzüyün qiyməti sizə verdiyim ilə həmən
50 cədir.
Şahzadəni öz yerinə el göstərin. Allah Teala məkr edənlərin məkr eyləsini özlərinə qaytarır. Doğrudan da bu rahatlıqda quldurların əlini açıb hamıya göstərə bilən bir üzüyə qiymət vermək olmaz.
Cənab hakim, cənab hakim. Siz hökumətin çörəyini yeyirsiniz. Bax, rəvadır ki, bütün gücünüzü hökumətlə əmrin abrını aparmağa işlədirsiniz.
Heç kəs başqa birisinin günahına xatir cəzalanmayacaqdır. Yoxsa naxələf oğluna xatir Həzrəti Nuh peyğəmbərin Allahın nəzdində heç bir dəyəri və hörməti olmazdı.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Mənim bu boynum qıldan da nazikdir. Tezliklə hökmünü ver ki, məmləkət işlərinin bundan artıq başsız qalması məsləhət deyildir.
Allaha minlər dəfə şükr edirəm ki, mənim haqqımı bu alçaqdan aldı.
Sən isə artıq quyruğunla qossındırma. Olmaya belə düşünmüsən ki, 100 dənə üzüyün oğurlanmasının cəzası mənim günahımın cəzasından yüngüldür.
Mən elə bir günah etmişəm ki, onun cəzası açıq aydındır.
Yersiz danışma, kişiciyəz. Mən əminəm ki, sənin cəzan mənim kimdən daha da ağırdır.
Amma bu cəza nə qədər ağır və çətin olsa da belə, bugün bu məhkəmədə daddığım ədalətin şirin dadına xatir dözümlü olacaq.
Danışma, kişi. Sən nə düşünürsən? Mən 100 dənə üzüyün oğrusu deyiləm ki. Bu məhkəmə məsələli olduğuna rəğmən, sənin cəzanı məndən daha artıq bəl.
Qurtarın, qurtarın. Sakit olun, sakit olun. Məhkəmənin şəni və hürmətini riayət edin, yoxsa hökmünüz məhkəməyə əhanət etdiyinizə görə ağırlaşa bilər.
Amma mən əminəm ki, onun cəzası 100 dənə üzük oğurladığına görə, mənə nisbət ki, 1 dənə üzük oğurlamışam, daha ağır və çətin olacaqdır.
Ayləş yerində. Mən hökmümü vermişəm və bir neçə dəqiqədən sonra katib onu oxuyacaqdır. Yəqin bil ki, heç bir səhvə yol verilməyib və verilməyəcəkdir. Baxmayaraq ki, sən 1 dənə üzük oğurlamısan. Amma onu bütün cəmaata aid olan hökumət xəzinəsindən oğurlamısan. Bu artıq o mənadadır ki, sən bütün cəmaatdan oğurluq edib, hər çənd 1 dənə üzük olsa. Ay cəmaat, siz özünüz qərar verin. Bütün cəmaatdan oğurluq etməyin cəzası ağırdır, ya bir nəfərdən oğurluq etməyin cəzası?
Doğrudur, elədir. Daha ağırdır.
Ay cəmaat, mən səhvə yol vermədən həqiqəti kəşf edib üzə çıxartmaqda mənə kömək etdiyinə görə Allaha şükür edirəm. Allaha and olsun ki, əgər bugün bu mövzu açıqlanmayıb, qanuna əməl etməkdə məsləhətlərlə sadə düşünməklərə yol verilsəydi, qısa bir zamanda şəhər meydanında quraşdırılan böyük və kiçik heykəllərdən başqa heç bir şey qalmazdı. İclasın sonu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
Yeah.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
هر وقتınız خیر olsun inşallah aziz və hörmətli dinləyicilərimiz Təbriz radiosundan növbəti Quran nağılları verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz bugünkü proqramımızda Qurani Kərimdə nağılların ən mühüm hədəf və məqsədi ilə ilgili verilişi davam etdirəcəyik. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Seyyid Qutb Ət-Təsvir-i Fənni Fil-Quran kitabında Quran nağıllarının hədəflərini bir neçə növə təqsim edir. Nağılın hədəflərindən biri risalət və vəhyin sübut etdirilməsidir. İslam peyqəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm nə yazar idi, nə oxuyan idi, nə də ki, Yahudi və Xristiyan alimlərin məclislərində iştirak etmişdi. Bununla belə, Quranda nağıllar tam diqqət və şərhlə qeyd olunub. Misal üçün, Həzrət İbrahim əleyhissalam, Həzrət Yusif, Həzrət Musa və Həzrət İsa əleyhissalamın nağılını ad çəkmək olar. Bu nağılların Qurani Kərimə daxil olması, onun vəhy olmasının sübutuna bir dəlildir. Və Quran nağılların müqəddəməsində və yaxud da ondan sonra bu qəsdə təkid edilib. Yusuf surəsinin əvvəlində gəlib,
İnna ənzəlnə نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك
Quran Quran-ı Kerimin mübarəkə Qəsəs surəsində Həzrət Musa aleyhisselamın nağılından öncə Allah Teala buyurur:
Nətlu aleykə min nəbəi Musa və Firavun bil haqqi li qavmi yu'minun.
Və Pərverdigar Qəsəs surəsinin 44-dən 46-cı ayələrində Həzrət Musa aleyhisselamın nağılı bitdikdən sonra buyurdu:
وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ
Quran-ı Kerimdə Ali İmran surəsində Həzrət Məryəmin nağılının rəvayət edilməsindən öncə gəlib, bunlar qeyb xəbərlərdəndir ki, onu sənə vəhy edirik. Hansının Məryəmi himayət edəcəyi barədə qələmlərini püşk atdıqları zaman sən onların yanında deyildin. Bir-biri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin.
Zəlikə min ənbə il qaybi nuhihi iləyik və mə kuntə lədəyhim iz yulqunə لَمَهُمْ أَيُّكُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
Mübarəkə Sad surəsində Həzrət Adəmin nağılından öncə, yəni 67-ci ayədən 71-ci ayəyə qədər gəlib, De o böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Ali toplum mübahisə apararkən mənim onlardan heç bir xəbərim yox idi. Mənə ancaq açıq aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhy olunur. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: Mən palçıqdan bir insan yaradacağam.
وَنَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ
Və habelə Hud surəsində Nuh nağılından sonra gəlib, bunlar sənə vəhy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərdəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilmirdi. Səbir et, şübhəsiz ki, gözəl aqibət müttəqilərindir.
Tilkə min ənbə فاصبر إن العاقبة للمتقين.
Qur'an-ı Kerim'in nağılları bəyan etməkdə digər məqsədi, bütün dinlərin Allah tərəfindən vəhy olduğunu bəyan etməkdir. Nuhdan tutub, Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə qədər hamısı vahid bir ümmətdir və bir olan Allah onların hamısının pərvərdigarıdır. Çoxlu ənbiya nağılları fərdi və vahid olaraq bəyan edilib və bunda xüsusi bir təkid də vardır. Qur'an-ı Kerimdə nağıllar və dastanlar ixtilafları aradan qaldırıb, birliyə təkid və təsbit üçün təkrar olaraq bəyan edilir. Ənbiya surəsinin 48-dən 53-cü ayələrində oxuyuruq, biz Furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişik. O müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərzəyə gəlirlər. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir zikridir. Siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. Bir zaman o öz atasına və tayfasına bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz demişdi. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük, demişdilər.
فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
Mütəal Pərvərdigar Qur'an-ı Kerimin Ənbiya Suresinin 70'den 73. ayəsində buyurur, onlar İbrahim'e qəst etmək fikrinə düşdülər. Lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq. Biz onu da Lutu və zalimlərdən xilas edib, alimlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Biz ona İshaqı və bir də Yəqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bununla da bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Sizi bəri başdan Quran nağıllarının gələn proqramlarını dinləməyə dəvət edirik. Hələlik Allah namanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
غرض دشمن زدن فرماندهان نبود این یک وسیله بود دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه.
دشمن حربی کماندرلری vurmağı, rejimin bazı nüfuzlu şəxslərini vurmağı, ölkədə xavs yaratmağı və xüsusilə də Tehranda onların agentləri xavs və ixtişaşlar törədərək xalqı küçələrə çıxarıb, xalq vasitəsilə İslam Respublikasına qarşı institut yaratmağı düşünürdü. Məqsəd bu idi. Buna görə də məqsəd İslam Respublikası idi. Məqsəd sistemi pozmaq idi.
Və deyək, sohbəti digəri qoftam ki, inə hətta bəruyə bəd əz Cumhuriyyə İslami nəşəstə budən, nəqşə keçidə budən və fəkr gərdə budən. Məqəstən fitnə dürüst qonan, fitnə hayi xiyabani dürüst qonan.
Başqa bir söhbətdə dedim ki, hətta İslam Respublikasından sonrasını da oturub planlaşdırıblar, fikirləşiblər. Onlar fitnə yaratmaq, küçə fitnəsi yaratmaq, quldur dəstələri yaratmaq və ölkədə İslamın kökünü kəsmək istəyirdilər. Düşmənin məqsədi bu idi. Yaxşı, bu məqsəd ilk addımlarda uğursuz oldu.
Sərdaran o, inha ki, belafasili təqribən caygozin şödən, kəsani rə caygozin onha müəyyən şödən.
Demək olar ki, dərhal dəyişdirilən generallar, onların yerinə adamlar təyin olunması və silahlı qüvvələrin statusu, sistemi, nizam intizamı, qaydaları eyni gücdə daha yüksək mənəviyyatla qaldı. Lakin ən təsirli ünsür olan xalq düşmənin istədiyindən qətiyyən təsirlənmədi. Nümayişlər yarandı, küçələr doldu, amma İslam quruluşuna qarşı deyil, düşmənə qarşı.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.